Muž, který se směje, část čtvrtá. Kapitola čtvrtá. Obchod s dětmi se doplňoval, jak jsme to právě vysvětlili, zvláštním řemeslem. Kompračikové prováděli onen obchod a vykonávali ono řemeslo. Kupovali děti, zpracovávali trochu onu surovinu a poté ji znovu prodávali. Prodavači byli různí, od otce bídáka, zbavujícího se tak své rodiny, až po pána těžícího ze stáda svých otroků. Prodávati lidi pokládalo se za docela přirozené. Je známo, že ani ne před stoletím kurfiřt Hesenský prodával své poddané králi anglickému, který potřeboval lidi, aby je mohl dáti v Americe pobíjet. Chodilo se ke kurfiřtu Hesenskému jako k řezníkovi nakupovat masa. Kurfiřt Hesenský měl na skladě maso pro děla. Vyvěšoval své poddané ve svém krámě. Smlouvejte, jsou na prodej. V Anglii za Jeffreyse po tragické události v Monmouthu bylo mnoho velmožů a šlechticů sťato a rozčtvrceno. Oni odpraveni zanechali tu ženy a dcery, vdovy a sirotky, které Jakub II. Věnoval své královské choti. Královna prodala ony paní Vilému Pennovi, jak pravděpodobno, že král měl z toho podíl a tolik zesta. Co přitom překvapuje, není to, že Jakub II. Prodal ony ženy. Nýbrž, že Vilém Penn je koupil. Koupě Pennova omlouvá se, či vysvětluje se tím, že Penn maje poušť osadit lidmi, potřeboval žen. Ženy byly částí jeho nářadí. Ony paní byly dobrým obchodem pro její roztomilé královské veličenstvo. Mladé byly prodány velmi draho. Dá se mysliti, a ona myšlenka vzbuzuje nelibý pocit ještě většího pohoršení, že Penn měl patrně staré vévodkyně velmi lacino na prodej. Kompračikové se jmenovali také Cheilas, slovo to indické, znamenající vyděrači dětí. Po dlouhou dobu skrývali se kompračikové jen na polo. Ve společenském řádu jest někdy jakýsi polostín, umožňující zločinná řemesla. Udržujíť se v něm. Viděli jsme za našich dnů ve Španělsku podobnou bandu, vedenou karabiníkem Ramónem Selesem, řáditi od roku 1834 do roku 1866 a udržovati v hrůze po 30 let tři provincie. Valencii, Alicante a Murcii. Za stuartovců kompračikové nebyli u dvora špatně zapsáni. Bylo-li třeba, státní moc jich používala. Stali se Jakubu II. Téměř nástrojem vládním. Instrumentum regni. Byla to doba, kde se oklešťovaly rodiny překážející a odbojné, kdy se dělal rychlý konec posloupnosti, kdy se rázem odstraňovali dědicové, tu a tam, olupovali jednu větev ve prospěch druhé. Kompračikové dovedli spotvořovati, což je doporučovalo politice. Spotvořiti je lépe než zabíti. Existovala železná škrabožka. Soudilo se dokonce, že to byl bratr Ludvíka 14., ale byl to asi Mattioli, vězněný Ludvíkem pro velezradu. Nicméně to je hrubý prostředek. není možno zalidniti Evropu železnými škraboškami, kdežto znetvořených komediantů je plno na ulicích a není to nápadno. A pak železnou škrabošku lze strhnouti. Škrabošku z masa však nikoli. Maskovati vás navždy vaším vlastním obličejem není nadto větší důmyslnosti. Kompračikové zpracovávali člověka jako číňané strom. Měli svá tajemství, jak jsme řekli, měli své umělé obraty, zašlé umění, jakési podivné zmrzačení vycházelo z jejich rukou. Bylo to směšné i nevyzpytatelné. Předělali drobnou bytost tak důmyslně, že vlastní otec by ji nepoznal. Někdy ponechali páteř rovnou, ale předělávali obličej. Zahlazovali zvláštní známky dítěte, jako se vyparují monogramy z kapesníku. Výrobky, určené komediantům, měly údy umělým způsobem vymknuté. Jako by byly bez kostí, tak povstávali akrobati. Kompračikové nejen, že odnímali dítěti jeho tvář, nýbrž odnímali mu i paměť. Či alespoň odnímali mu z ní vše, co mohli. Dítě nemělo vědomí o zmrzačení, jež na něm bylo provedeno. Ona děsná chirurgie zanechávala stopu v jeho tváři, ne však v jeho mysli. Mohlo se nanejvýš upamatovati, že jednoho dne bylo chyceno nějakými muži, že pak bylo uspáno a poté, že je vyléčili. Z čeho vyléčili, nevědělo. Napálení sírou a nařezání ocelí se nepamatovalo. Kompračikové uspávali na dobu operace malé trpitele pomocí omamujícího prášku, který byl považován za kouzelný a potlačoval bolest. Onen prášek byl odevždy znám v Číně a je tam ještě dnes používán. Čína měla před námi všechny naše vynálezy, tisk, dělostřelectví, větroplavectví, chloroform. Jenomže objev, který v Evropě hned se ujme a rozšiřuje a stává se divem a zázrakem, zůstává v Číně zárodkem a zachovává se tam jako mrtvola. Čína je jakási láhev s nedonošenými plody. Poněvadž již jsme v Číně, zůstaňme tam ještě chvíli za příčinou jisté podrobnosti. V Číně za všech dob znali takovéto umění a řemeslo. Modelování člověka zaživa. Vezme se dítě asi 2 až 3 leté, vstrčí je do porculánové nádobky víceméně podivného tvaru, bez víka a bez dna, aby hlava a nohy byly volny. Ve dne udržují onu nádobu zpříma, na nocí položí, aby dítě mohlo spáti. Dítě vzrůstá tak a přece neroste, naplňujíc svým stlačeným masem a svými skroucenými kostmi ohyby nádoby. Onen vzrůst v lahvi trvá tak několik let, až přijde doba, kdy už nedá se napravit. Když soudí, že se věc zdařila a že nestvůra je hotova, rozbíjí nádobu, dítě z ní vystoupí a povstane člověk mající podobu hrnce. Je to pohodlné, je možno předem si objednati trpaslíka v podobě, jakou kdo právě chce. Kapitola 5. Jakub II. Trpěl kompračiky z dobrého důvodu. To jest, poněvadž jich používal. Stalo se mu to alespoň nejednou. Člověk nezhrne často tím, čím opovrhuje. Ono nízké řemeslo, někdy výborný prostředek pro řemeslo vznešené, které se jmenuje politika, bylo úmyslně ponecháno v bídě, ale nebylo stíháno. Nebylo dohledu, nýbrž jakási pozornost. To může být i prospěšno. Zákon zamhouřil jedno oko, král otevíral druhé. Někdy král šel tak daleko, že až přiznal svou spoluvinu. Tak někdy je samovládcova hrůzovláda odvážná. Znetvořenému byla vypálena na čelo lílie. Brali mu značku boží a dávali mu značku královu. Jakub Astley, rytíř a baronet, pán na Meltnu a sudí v hrabství Norfolkském, měl ve své rodině prodané dítě, na jeho čele komisař prodavač vtiskl rozpáleným železem lilii. V určitých případech záleželo-li jim na tom, aby z jakýchkoliv důvodů bylo zjištěno, že do nových poměrů dostalo se dítě z rozkazu králova, používali onoho prostředku. Anglie nám vždy prokazovala čest, že používala k svým osobním potřebám lilie. Lilii, takzvanou bourbonskou, francouzský odznak to královský. Kompračikové, s rozdílem, který dělí řemeslo od náboženského blouznění, byli podobně indickým škrtičům. Žili mezi sebou v tlupách, jsouce trochu komedianty, ale jen záminkou. Tábořili tu a tam, ale byli vážní, pobožní, neměli s ostatními potulnými bandami žádné podobnosti a nebyli schopni krádeže. Lid si je dlouho pletl s morisky španělskými a s morisky čínskými. Moriskové španělští byli penězokazy, moriskové čínští byli zloději. Nic podobného se nevyskytovalo u kompračiků. Ať o nich soudí, kdo chce, jak chce, byli někdy upřímně svědomití. Otevřeli dveře, vstupovali, smlouvali se o dítě, zaplatili je a odnášeli je. To se dělo správně. Pocházeli ze všech zemí. Pod jménem kompračikové združovali se Angličané, Francouzi, Kastilčané, Němci, Italové. Tatáž myšlenka, tatáž pověra, společné provozování téhož řemesla způsobují takováto splynutí. V onom bratrstvu banditů Levantinci zastupovali východ a národové od Atlantického oceánu zastupovali západ. Mnoho Basků tam rozmlouvalo s mnohými Irčany. Bask a Irčan si rozumějí. Mluví starým nářečím punským. Přemyslete si k tomu důvěrné vztahy katolického Irska s katolickým Španělskem. Vztahy tak úzké, že byl pro ně v Londýně oběšen jakýsi téměř irský král Vévodavelský. Brány, z čehož vzniklo hrabství Letrimské. Kompračikové byli spíše spolkem než kmenem a spíše usazeninou vyvrhele než spolkem. Byla to žebrota ze všeho světa, provozující řemeslné zločiny. Byla to jakási strakatina, složená ze všech možných hadrů. Přijmouti nového člena bylo tolik, jako přišíti cár. Potulovati se bylo životním zákonem kompračiků. Objevili se a poté zmizeli. Kdo je pouze trpěn, nezapouští kořenů. I v královstvích, kde jejich řemeslo bylo dvorním dodavatelem a bylo-li třeba prostředkem královské moci, bylo s nimi někdy najednou přísně nakládáno. Král používal jejich umění a posílal umělce na galeje. Ony nedůslednosti jsou důsledkem nestálosti královských vrtochů, neboť tak se nám ráčí. Proudem hnaného oblásku a řemesla kočujícího mech se nechytí. Kompračikové byli chudí. Byli by mohli říci, co říkala ona hubená, otrhaná čarodějnice, vidouc, jak chytá smůla hranice. Zábava nestojí za svíčku. Snad, ba dokonce pravděpodobně, jejich náčelníci, zůstavší neznámými, podnikatelé ve velkém obchodu s dětmi, byli bohatí. Tuhletu stránku po dvou stoletích bylo by nesnadno objasniti. Bylo to, jak jsme řekli, bratrstvo. Mělo své zákony, své přísahy, své předpisy. Mělo téměř i svou tajnou vědu. Kdo by dnes chtěl se obšírněji poučiti o kompračicích, tomu bylo by si jen zajeti do Biskaje a do Galicie. Poněvadž bylo mezi nimi mnoho Basků, zachovala se v oněch horách o nich pověst. Povídá se ještě dnes, že jsou kompračikové v Oirzunu, v Urbistondo, v Leso, v Astigaráze. Aguarta de Nino, que voy a ilamar al compracicos. Že na tebe caparte zavolám kompračiky. Strašívají v oněch krajích matky své děti. Kompračikové jako cikáni gypsiové, cikáni angličtí, dávali si dostaveníčka. Čas ob čas náčelníci měli porady. Měli v 17. století 4 hlavní místa schůzek. Jedno ve Španělsku, průsmyk pan Corbo, jedno v Německu, na mítině zvané Zláženská, u Dickkirchu, kde jsou dva záhadné basreliéfy, představující ženu s hlavou a muže bez hlavy. Jedno ve Francii, návrší na němž stála obrovská socha Monsieur la Promesse, v bývalém posvátném háji Borvotomona u Bourbon-le-Bain, v Anglii za zdí zahrady Williama Chalonera, nejvyššího štolby v Gisbrougu, v Clevelandu, v Yorku, mezi čtyřhranou věží a velikým štítem, poraženým branou slomeným obloukem. Kapitola 6. Zákony proti tulákům byly vždy velmi přísny v Anglii. Anglie ve svém gotickém zákonodárství zdála se vždy sdíleti zásadu homo errans fera errante peior. Člověk tulák je horší toulavé šelmy. Jeden ze zvláštních jejich zákonů prohlašuje člověka bez přístřeší za nebezpečnějšího než zmije, drak, rys a bazilišek. Atrocior aspide dracone lince et basilico. Anglie dlouho měla totiž soužení s cikány, jichž se chtěla zbaviti, jako s vlky, jichž se zbavila. I v tom Angličan liší se od Irčana, který se modlí ke svatým za zdraví vlkovo a nazývá jej svým kmotrem. Přece však anglický zákon tak jako trpěl, jak jsme to viděli, vlka ochočeného a zdomácnělého, stal-li se jaksi psem, trpěl i tuláka, stal-li se jaksi poddaným. Neznepokojovali ni komedianta, ni potulného holiče, ni mastičkáře, ni podomního obchodníka, ni učence tržišť, vzhledem k tomu, že mají jaksi řemeslo, z něhož žijí. Mimo ně však, a až na ony asi výjimky, druh člověka svobodného, který vězí v člověku tuláku, naháněl zákonu strach. Pocestný mohl se stát i nepřítelem řádu. Moderní zvyk potulovati se pro zábavu světem byl neznámý. Znali jen starodávné pobudování a podezřelé vzezření, něco, co každý chápe a nikdo nemůže přesně určiti, postačovalo, aby společnost chytila člověka za límec. Kde bydlíš? Co děláš? A nemohl-li odpověděti, čekali ho kruté tresty. O železe a ohni mluvilo se v zákoníku. Zákon prováděl jaksi vypalování tuláctví. Proto na veškerém území anglickém platil psaný zákon o podezřelých, jehož používali proti tulákům. Doznejme obvykle zločinným a zvlášť proti cikánům, jejichž vypuzení neprávem bylo srovnáváno s vypuzením židů a Maurů ze Španělska a protestantů z Francie. Co se nás týče, my nezaměňujeme zabíjení s pronásledováním. Kompračikové, znovu pravíme, neměli nic společného s cikány. Cikáni byli národ, kompračikové byli směs všech národů. Jakási usedlina, jak jsme řekli, děsná svodnice výkalů. Kompračikové neměli jako cikáni svého vlastního jazyka. Jejich hantýrka byla smíšenina jazyků. Všechny možné řeči, smíchané v jedno, byly jejich jazykem. Mluvili páté přes deváté, hatlaninu. Konec konců, tak jako cikáni, stali se národem, proplétajícím se mezi národy. Ale jejich společným svazkem bylo spolčování se, nikoli rod. Ve všech obdobích dějin lze zjistiti v onom širém, tekutém celku člověčenstvu, ony potůčky lidí jedovatých, tekoucí stranou, otravující své nejbližší okolí. Cikáni byli rodina. Kompračikové byli svobodným zednářstvem. Zednářstvem, které však nemělo cíl vznešený, nýbrž provozovalo hnusné řemeslo. Poslední pak rozdíl náboženství. Cikáni byli pohané, kompračikové byli křesťané. A dokonce dobří křesťané, jak se sluší na bratrstvo, které, ač jsouc složeno ze všech národů, zrodilo se ve Španělsku, v zemi pobožnů stkářské. Byli více než křesťané, byli katolíci. Byli více než katolíci, byli římsky pravověrní. A tak nedutkliví ve své víře a tak čistě hřímští, že odepřeli se spojití s kočovníky uherskými z komitátu Peštského, jimž vládl a jež vedl stařec, mající za žezlo hůl se stříbrným jablkem a s dvouhlavým orlem rakouským nad ním. Pravda, oni Uhři byli rozkolníci, neboť slavili na nebevzetí dne 27. srpna, což je ohavné. V Anglii, pokud vládli Stuartovci, bratrstvo kompračiků bylo, a odhalili jsme poněkud toho důvody, téměř chráněno. Jakub II., muž horlivý, který pronásledoval židy a honil cikány, byl laskavým vladařem kompračiků. Viděli jsme proč. Kompračikové byli kupci lidského zboží, jímž král obchodoval. Dovedli znamenitě dáti lidem zmizet. Blaho státu vyžaduje čas od čas takového zmizení. Překážející dědic, jehož se v útlém věku zmocnili a jejž dostali do rukou, ztratil svou podobu. To usnadňovalo zabavování statků. Přenášení panství na milce bylo tím zjednodušeno. Kompračikové byli nadto ještě velmi spolehlivi a mlčenlivi. Zavazovali se k mlčení a dostáli slovu, což je nutno ve státních záležitostech. Nebylo téměř příkladu, že by byli zradili králova tajemství. Byl v tom, pravda, jejich zájem. A kdyby byl král k ním ztratil důvěru, byli by byli ve velikém nebezpečí. Byli tedy oporou v ohledu politickém. A nadto oni umělci dodávali zpěváky svatému otci. Kompračikové byli užiteční pro Miserere Allegriho. Byli zvláště oddáni paně Marii, vše to se líbilo papeženství Stuartů. Jakub II. Nemohl být nepřítelem lidem pobožným, kteří byli tou měrou oddáni svaté paně, že až vyráběli kleštěnce. Roku 1688 nastala v Anglii změna panujícího rodu. Rod Oranžský vypudil rod Stuartův. Vilém III. Nahradil Jakuba II. Jakub II. Odešel zemřít do vyhnanství, kde se děly zázraky nad jeho hrobem a kde jeho ostatky uzdravili biskupa Antunského z pištělného vředu. Důstojná to odměna křesťanských ctností onoho knížete. Vilém nemaje ani těhže náhledů a nepoužívaje ani těhže pletichů jako Jakub, byl přísný ke kompračikům. Osvědčil mnoho dobré vůle, aby zahladil onu havěť. Nařízení z první doby Viléma a Marie postihlo krutě bratrstvo kupovačů dětí. Byla to rána kyjem do kompračiků, nadále rozprášených. Dle ustanovení onoho nařízení muži onoho bratrstva, chycení a řádně usvědčení, měli býti poznamenáni na rameni žhavým železem, vypalujícím jim v kůži písmeno R, což znamená rogue, to jest otrapa. Na levé ruce T, což znamená thief, to jest zloděj. Na ruce pravé M, což znamená manslay, to jest vrah. Náčelníci, patrně bohatí, ač v zezření chudobného, mají býti potrestáni kolistrygiem, to jest pranířem, a na čelo má jim býti vypáleno P. A nadto mají jim býti zabaveny statky a stromy jejich lesů mají býti vyvráceny. Ti, kdož by neudali kompračiků, mají býti potrestáni zabaveními jmění a doživotním vězením, jako za zločin zvaný misprision, to jest omeškání udání, přechovávačství. Ženy, nalezené mezi oněmi muži, měli podstoupiti cocking stool, sklopec to, jehož název, složený z francouzského slova cocking, lehká ženská, a ze slova německého stůl, stolice, znamená stolice pro lehké ženské. Že zákon anglický je nadán podivuhodným dlouhým životem, onen trest existuje ještě dnes v zákonodárství anglickém pro hašteřivé ženské. Zavěsí cocking stool nad řeku nebo nad rybník, posadí do ní ženu a spustí stolici do vody. Poté ji vytáhnou a opětují třikráte ono ponoření ženy, aby ochladili její vztek. Pravý vykladač zákona Chamberlain.